tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Jeesuse kirgastumise kirjeldamist. Samuti kuuleme, millist mõju omab pidev palvosadus Jumalaga.
Jeesus on võtnud kõrgele mäele kaasa Peetruse, Jakobuse ja Johannese. Kirgastusmägi on kõige tõenäolisemalt Hermon, mis on Iisraeli põhjaosas Filippuse kaisarea lähedal, kuhu Jeesus oma jüngritega oli viimati siirdunud. See mägi tõuseb umbes 3000 meetri kõrgusele ja selle tipp on sageli pilvedest varjatud. Praegu harrastatakse Hermonil mäe suusatamist, sest mäel on lund suuremal osal aastast. Tõenäoliselt läks Jeesus mäele mitte lihtsalt niisama, vaid selleks, et olla palveosaduses oma taevase isaga ja võttis kaasa ka oma 3 kõige lähedasemat jüngrit, nagu hiljem Getsemaneski. Sellel mäel hakkasid Jeesuse riided särama sellise kirkusega, mida maa peal pole võimalik saavutada. Aga see kirkus ei valgustanud Jeesust väljast poolt, vaid lähtus tema seest. 3 jüngrit said hetkeks näha Jeesuse tõelist olekut. Aga see polnud veel kõik, loen 9. peatüki 4. salmi. Ja Eelia koos Moosesega näitas ennast neile ja need kõnelesid Jeesusega. Peetrus oli hiljuti tunnistanud oma usku, et Jeesus on tõotatud Messias. Nüüd sai ta siin mäel oma usule erilise kinnituse. Eelia ja Mooses olid mõlemad olnud Jeesuse suured vanatestamentlikud eeskujud ja nüüd kinnitasid nad oma juuresolekuga Peetruse tunnistuse õigsust. Mooses ja Eelia olid vanas testamendis 2 kõige mõjukamat prohvetit. Nad esindasid ka seadust ja prohveteid. Ühine oli neile seegi, et siit maailmast lahkumine oli mõlema puhul eriline. Eeliale tulid järele tulised vankrid ja ta läks tuulepöörises taevasse, Moosese kohta aga öeldakse, et Jumal ise tema mattis. Eriliseks kujunes ka Jeesuse surm, haud ei suutnud teda kinni hoida. Terve see kogemus oli ühtaegu nii imeline kui ka hirmutav. Loen salmid 5 ja 6. Peetrus vastas ning ütles, rabi, siin on meil hea olla. Teeme 3 lehtmaja, sinule 1 ja Moosesele 1 ja Eeliale 1. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Et selline kogemus ajab inimese segadusse ja tekitab hirmugi, see on täiesti loomulik. Aga Peetrus ei jõudnud saada vastust, sest taas juhtus midagi uut. Loen 7. salmi. Ja tekkis pilv, mis neid varjas ja pilvest kostis hääl. See on mu armas poeg, teda kuulake. Eelmisel korral arutlesin, miks võis Jeesus võtta endaga kaasa just need 3 jüngrit ja jõudsin järeldusele, et võib-olla vajasid just nemad mingil põhjusel erilist kinnitust ja hoolt. Üsna ilmselt oli mõeldud jüngritele kinnituseks ka see hääl, mis nüüd kostis pilvest, mis varjas jüngreid Jumala nähtava ligiolu eest. See hääl kinnitas, et Jeesus on tõesti Jumala poeg ja et teda tuleb kuulata ja sellist kinnitust jüngrid ju vajasid. Eriti võib-olla seoses sellega, et Jeesus oli neile hiljuti rääkinud oma kannatustest ja surmast. Mooses ja Eelia ei vajanud seda kinnitust, aga seda vajasid jüngrid ja vajame samuti meie. Kõik järeldused, mis me teeme Jeesuse kohta, lähtudes oma inimlikust arusaamisvõimest, jäävad ikkagi puudulikeks. Ilma Jumala poolt antud ilmutuseta ei suuda inimene näha Natsareti ehitusmehes Jumala poega. Sellepärast on tarvis Jumala erilist ilmutust, mõistmaks, kes on Jeesus tegelikult. Loen 8. salmi. ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures. Äkitselt olid Mooses ja Eelia kadunud. Kui Jumal ise räägib oma pojast, siis ei ole mitte kedagi tema kõrval. On ainult üks, kes võib avada inimestele tee taevasse, on ainult üks, kellele tuleb mõelda, kui jutt on päästmisest. On ainult üks, kellele inimene võib rajada oma elu. Loen 9. salmi. Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui inimese poeg on üles tõusnud surnuist. Kirgastusmäe kogemus andis hetkeks aimu ka Jeesuse tulevasest kirkusest, mis järgneb tema surmale ja ülestõusmisele. Seetõttu oleks olnud enneaegne rääkida sellest enne tema kannatusi. See oleks juhtinud tähelepanu kõrvale kõige tähtsamalt. Sest Jeesus ei tulnud siia maailma inimesi millegagi hämmastama, vaid surema nende pattude pärast. Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist oli ka kirgastusmäel kogetud sündmusel hoopis teine tähendus. See andis pisut aimu, milline oli Jeesuse kirkus enne kui ta sai inimeseks ja milliseks ta saab taas pärast oma ülestõusmist. Loen 10. salmi. Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent oma vahel arutasid, mida tähendab surnuist ülestõusma. Jeesuse jutt surnuist ülestõusmisest põhjustas jüngrites segaseid tundeid. Nad ei suutnud mõista, mida Jeesus tegelikult silmas pidas. Peame meeles, et Jeesus rääkis ju sageli tähendamissõnadega. Seega pole ime, et jüngritel oli Jeesuse mõistmisega raskusi. Surnu aeda ei minda ju elavaid otsima. Veel isegi siis, kui Jeesus oli juba surnuist üles tõusnud, ei tahtnud jüngrid aru saada, millega oli tegemist. Alles pikka mööda, kui nad said kinnitusi kinnituste peale, et Jeesus tõesti elab, hakkasid nad toimunut mõistma. Haual ei olnudki öelda viimast sõna Jeesuse suhtes ja tema järel ka ühegi teise inimese suhtes. Viimane sõna on Jeesusel. Loen salmid 11-13. Ja nad küsisid Jeesuselt, miks kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia. Aga tema lausus neile, Eelia tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga kuidas on kirjutatud inimese pojast, et temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad on talle teinud, mida kõike aga tahtsid, nii nagu temast on kirjutatud. Küsimus Eelia tulekust ajab segadusse. Kirjatundjatel oli õigus selles suhtes, et Eelia pidi tulema enne kui Messias. Jeesus andis teada, et see vana testamendi ennustus läks täide Risti ja Johanneses, kes tuli Jeesuse teevalmistajana Eelia vaimus. Aga tema tunnistust ei võetud vastu, nagu ei võetud vastu ka Jumala poega, kellele teed valmistati. Tähtsaim ei ole küsimus, millal Eelia tuleb, vaid miks ei võetud teda vastu. Jüngritel oli õigus ka selles, et Eelia pidi kõik asjad korda seadma. Aga täiesti ilmselt ei olnud asjad nõnda läinud. Vastupidi, Risti ja Johannes oli surnud. Aga jüngrid ei mõistnud, et nii Risti ja Johannese saatus kui ka Jeesuse hülgamine lõpuks viivadki selleni, et kõik asjad saavad korda. Just see, et kirjatundjad lükkasid tagasi Johannese ja Jeesuse, viis Jeesuse surmamiseni. Aga nõnda toimus pattude lepitamine ja tee taevasse sai avatud. Selle tulemusena võidi hakata evangeeliumi kuulutama ka mittejuutidele. Nii pidid täide minema ka Jumala poolt Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile antud tõotused selle kohta, et tõotatud järeltulija läbi saavad õnnistatud kõik maailma rahvad. Kirgastusmäel on tore olla, aga hoopis teistsugused kogemused ja pildid ootavad ees siis, kui sealt taas alla tulla. Loen salmid 14-18. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurt rahvahulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas. Nii pea kui rahvahulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda. Ja Jeesus küsis neilt, miks te vaidlete nendega? Keegi rahvahulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha, ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. See sündmus sobiks päris hästi ka meie kaasaega. Pole vist sugugi haruldane, et inimesed tulevad oma probleemidega kristlaste juurde, meie aga selle asemel, et aidata neil vabaneda saatana orjusest, tegeleme kõige muuga. Eriti tegeleme vaidlemistega, küll oma vahel, küll vastastega. Tegude asemel pakume palju sõnu. Abi jääb mõnigi kord saamata ja saatan jätkab inimeste ajamist uutesse ahistustesse. Võib-olla kipume unustama, et ka kultuurmaailmas on kurjuse jõud endiselt aktiivsed ja hoiavad inimesi oma haardes. Ja kurjuse jõud ei tagane, kui Jeesus ise tõepoolest kohal ei ole. Kurjuse jõududele ei avalda muljet näiteks see, kui hästi me oskame tõestada, et meil on kõige õigem õpetus saadud Jeesuselt eneselt. Me võime inimestena ja kristlastena üritada paljugi ja teatud kannatusi meil võib-olla õnnestubki leevendada. Aga kui me unustame, et suurim inimeste orjastaja meie maailmas on saatan ja sugugi mitte rasked olud, haigused või vägivaldsed inimesed, siis me teeme inimestele karuteene. Toimime sel juhul nagu arst, kes... Selle asemel, et vähikolle välja lõigata, rahuldub haige peasilitamisega ja talle valuvaigistite kirjutamisega. Sellistest asjadest on küll abi, aga need ei lahenda tõelist probleemi. Seetõttu jääb ka nende mõju lühiajaliseks. Jeesuse jüngritelt paluti abi, aga nad ei suutnud vaevatud aidata. Milles oli asi? Jeesus oli ju andnud oma jüngritele juba varem meelevalla ajada välja kurje vaime ja tervendada igasuguseid haigusi. Jüngrid olid seda ka teinud. Aga nähtavasti oli nende sisemine vaimujõud aja jooksul vähenenud. Kui inimene ei hoolitse oma osaduse eest Jumalaga korralikult enne kõike palves, siis säilitab ta küll oma usu ja teadmised, aga Jumala vägi ei toimi enam nii nagu varem. Nähtavasti oli midagi sellesarnast juhtunud ka jüngritega ja seepärast jäid nad hätta. Muidugi võib arvata, et vastased hakkasid selle peale tänitama, jüngrid aga ennast kaitsma. Nii läkski vaidluseks. Siin toodud haiguse kirjeldus on viinud paljud piibliuurijad järeldusele, et tegemist oli epilepsiaga. Tegelikult aga selles asi ei olnud. Poisis oli kuri vaim ja kui Jeesus selle välja ajas, sai ta vabaks. Jeesus ei puudutanud seda poissi, nagu ta tegi siis, kui ta tervendas haigeid. Selle asemel käskis ta vaevajal vaimul poisist välja minna. Samasugust tegutsemist näeme Jeesuse puhul sageli mujalgi. Haigeid tervendab ta sageli neid puudutades, aga kurjad vaimud ajab välja üksnes oma sõnaga. On kahju, et seda juhtumit seletatakse sageli epilepsiaga, ehkki piibel annab selgelt teada, et poisi vaev tulenes kurja vaimu vaevamisest. Võibolla on see isegi tekitanud eelarvamusi epilepsia haigete suhtes. Aga epilepsia puhul on siiski tegu üksnes aju elektrilise talitluse häiretega. Loen 19. salmi. Aga tema vastas neile, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla, tooge ta minu juurde. Jeesuse sõnad lahendavad ka tänapäeval inimeste suurimadki probleemid. Jeesuse juurde tulek on ainuke vahend pääsemiseks nendest ahelatest, millega saatan inimesi seob. Uskumatuse vastandiks on tulek Jeesuse juurde. Loen salmid 20-22. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see juba temaga nanda on. Aga tema ütles, lapsest saadik, ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Isa kirjeldus selle kurja vaimu tegevusest aitab meil mõista saatana eesmärke üldisemaltki. Saatan tahab inimest rikkuda ja hävitada. Sellepärast rõõmustab saatan iga inimese langemise üle, samuti iga vale, klatsi, varguse, riiu ja halva kohtlemise üle, millega me inimestena hakkama saame. Sest nõnda toimides me hävitame ennast, oma lähedasi ja oma ümbrust. Ainuke, kes võib inimest tõeliselt aidata, on Jumala poeg, kelle sõnale saatan ei ole võimeline vastu seisma. Isa sõnad tunnistavad ka inimeste nõrkusest. Kui oled näinud juba kaua, kuidas saatan märatseb ja hävitab, on raske uskuda, et leidub veel keegi, kes on tugevam. Sellepärast ütlebki isa, kui sa midagi võid. Kui on sõna, mida me inimestena peame sageli kasutama, siin kohal aga on Jeesusel selle kohta midagi öelda. Loen salmid 23-26. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Poisi isa tunnistas Jeesusele oma usu puudulikkust, õigemini nii oma usku kui ka uskmatust. Ja selles sobib ta meile eeskujuks. Jeesuse juurde võib alati tulla sellisena, nagu sa tegelikult oled, ja usk ning uskmatus elavad kõrvuti meis kõigis. Kui usk tundub olevat väike või hoopis kustunud, siis võib Jumalale rääkida sellestki. Ei ole tarvis asja ilustada, peaasi on, et sellest saab räägitud Jeesusele. Pärast seda saab tema tegutseda nii, nagu ta tahab. Ja nagu näeme, tegeles Jeesus mitte ainult poisiga, vaid ka tema isa usuga. Ta tahtis mõlemat aidata. Kõik on võimalik sellele, kes usub, Jumala võimaluste taha asjad seisma ei jää. Sisuliselt seda ütles Jeesus. Lootusetuse äärel olnud isa sai oma pojale abi. Selle abi tõi Jeesuse poolt öeldud sõna. Kurjuse võim oli murtud. Pärast seda, kui kuri vaim oli poisist välja läinud, Jeesus ka puudutas teda. Loen 27. salmi. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Kristlased, eriti misjonärid, kes tänapäeval taoliste juhtumitega kokku puutuvad, teavad, et siin toodud kirjeldus on väga tõepärane. Just sellised asjad leiavad aset, kui inimesed saavad kurjade vaimude vaevamisest vabaks. Vabastamine toimub Jeesuse nimel, kellel üksi on kurjade vaimude üle meelevald. Selle meelevalla oli Jeesus andnud ka oma jüngritele ja jüngrid olid seda varem ka edukalt kasutanud. Nüüd aga vaevas neid küsimus, miks see seekord ei toiminud. Selle küsimuse esitasid nad Jeesusele. Loen salmid 28 ja 29. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt omavahel olles, miks meie ei suutnud teda välja ajada? Ja Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Sellest on vähe, et sa oled kunagi kogenud suuri Jumala imesid ja et Jumal sind on võimsalt kasutanud. Kui tõeline palveosadus Jumalaga on nõrgaks jäänud, siis kaob ka meelevald kurjuse jõudude üle. Kaob mitte ainult nii äärmuslikel juhtumitel, vaid palju väiksemateski asjades. Kui kristlase elus on vähe palvet, siis on seal vähe ka osadust Jumalaga, ja sellest algavad igasugused hädad. Kurja vaimu väljaajamise puhul oli tegemist tõsise vaimuliku võitlusega ja sellises võitluses on palvel väga oluline koht. See juures tuleb meeles pidada, et palve ei tähenda kuidagi enda üleskütmist või seda, et inimene ise ennast Jumala väega täidab, vaid enne kõike on see aktiivne Jumalaga suhtlemine. Mida enam suhtleb inimene maailma kõiksuse valitsejaga, seda selgemini ta näeb, kellel on kõik meelevald. Ja vastupidi, mida vähem ta seda teeb, seda enam võtab tema üle võimust maailm ja kõik sellest pärinev. Kui inimene on võitja poolel, siis pole tal tarvis kohkuda suurtegi kurjuse vägede ees. Palve iseenesest ei muuda inimest paremaks, kuid viib ta ühendusse sellega, kes on parem. Nii toob ta palvetajale Jumala abi. Palvetaja ei pea ise millekski muutuma või end kellekski teiseks tegema, vaid ta võib rõõmustada, et ta on Jeesuse Kristuse pärast Jumala poolt täielikult aktsepteeritud. Ja seda teades võib julgesti kohtuda ka kurjuse jõududega selles maailmas. Loen salmid 30-32. Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks, sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et inimese poe kantakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. Teekond maa põhjaosast lõunasse paasapühadele Jeruusalemma oli alanud. Oli viimane aeg õpetada tõsisemalt jüngreid ja valmistada neid ette selleks, mis neid ees ootas. Sellepärast ei tahtnud Jeesus enam tegelda kõrvaliste inimeste aitamisega, vaid pigem püüdis neid vältida ja jääda nende jaoks tundmatuks. See on Markuse evangeeliumis teine kord, kus Jeesus räägib oma jüngritele oma surmast. Aga mitte ainult surmast, vaid ka ülestõusmisest. Jeesuse eesmärgiks ei olnud mitte lihtsalt surm, vaid ka sellele järgnev ülestõusmine ja sellega kaasnev võit kõigi vaenulike jõudude üle. Alles ülestõusmine tähendas lõplikku pitserit päästetööle. Tühi haud tunnistas, et surma võim oli murtud ja tee igavesse ellu inimestele avatud.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jeesust jagamas tähendusrikkaid õpetussõnu. Muuhulgas kuuleme, kuidas saada suurimaks Jumala riigis. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Sel tröstial, sel ainsal rõõmal.